Programmet sponseres af mobilselskabet CallMe. Billige mobilabonnementer på et stærkt netværk. Hop ind på callme.dk/den vi taler om, så får du lige nu de første 3 måneder til halv pris, fri tale og ekstra meget EU-data. Rigtig god sommer. CallMe. Billigt. Nemt. Punktum.
Du lytter til Den, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Den, vi taler om. Det er Det, vi taler om's fine lillesøster, som tager ugens hovedperson under lup og gennemgår alle historierne, opvæksten og de spektakulære sager om personen, der formede mennesket. I sidste uge, der talte vi om Elon Musk, den sydafrikansk fødte tech-gigant, som har en modelmor og en far med mange visioner, også politiske. Og vi talte om at være et underligt barn og ret hurtigt droppe studierne for at starte virksomhed. Og vi talte om nogle af Elon Musks vildeste projekter og om, hvor mange af dem, der egentlig bliver til noget. Alligevel har han ændret måden, vi kører bil og flyver ud i rummet. Og så har han lagt Twitter ned med en række ekstremt kontroversielle tweets, hvoraf han har måttet undskylde mere end en. Blandt andet har han kaldt en britisk redningsmand for pædofil, fordi han ikke, redningsmanden troede på, at Musks undervandsbåd lige kunne fikse redningen af en thailandsk dreng, som var fanget i en grotte under vandet. Du kan høre hele podcasten om Elon Musk og hans usædvanlige liv, og hans usædvanlige damer, og hans usædvanlige børnenavne, og det kan du altså finde under Det, vi taler om. En ekscentriker, en fantast og et geni, måske alle tre. Vi havde besøg af Christiane Vejlø og Nikolaj Sonne som gæster. Men i denne her uge, der skal vi tale om Morten Messerschmidt. Han er relativt nyuddannet formand, MK, for Dansk Folkeparti, og nok den mest uheldige af slagsen. Han overtager et parti i historiens største krise, og det ser ikke ud til at blive meget bedre. I dag der har jeg besøg af vores politiske whiz, Søs Marie Sev. Velkommen til dig.
Tak.
Og så har vi en helt ny mand i studiet. Det er dig, Mikkel Fagerholt.
Hej.
Hej. Du har beskæftiget dig med politik i årtier og har skrevet flere bøger. I har blandt andet skrevet en sammen.
Ja.
Skaberen, taberen, frelseren.
Med spørgsmålstegn bagefter.
Ja, sidste. Ja, fordi den sidste frelseren, det var jo nok Morten.
Ja, det var det. Og der må jeg sige, i lang tid gik vi og diskuterede, om vi skulle have det der spørgsmålstegn med eller ej, for det ser jo ikke særlig pænt ud på en forside af en bog, men vi var altså enige om, det var vi nødt til at have med, fordi det, juryen var lidt ude i forhold til, om det nu var en god idé eller ej med Morten Messerschmidt som formand. Men formand, det blev han jo i hvert fald.
Ja, og man kan sige, at partiets håb knyttede sig jo til ham, i hvert fald i brede kredse af partiet, og så og håbede, at han ville være frelseren.
Ja.
Og det er der selvfølgelig nogle mange, der stiller spørgsmålstegn ved i dag, og om han er det, det ved vi, kan vi jo ikke sige med 100% sikkerhed endnu, men lige nu kan der godt...
Den kan.
Rejse tvivl i hvert fald.
Ja, det kan der. Skaberen er selvfølgelig Pia Kærsgaard.
Ja.
Taberen, Christian Tulsendal.
Ja, no. Ja, det er lidt barsk, fordi han er sådan set både partiets største vinder, han har præsteret det største valgresultat for partiet i et folketingsvalg nogensinde, men han præsterede så altså også ved det efterfølgende valg at stå i spidsen for DF, da de fik det største valgnederlag, noget parti har indkasseret i over 100 år.
Altså, der var jo lidt kamp om formandsposten. Hvem skulle frelseren være? Men var vi rigtig i tvivl om på noget tidspunkt, at det var Morten, der løb med faklen?
Nej, reelt ikke. Jeg tror, det var det 60% af DF, de Dansk Folkeparti, delegerede på deres årsmøde, som stemte på ham. Og det var en meget veltilrettelagt kampagne. Altså, Morten Messerschmidt var jo tilsmilet af at have de dygtigste strateger bag sig fra sådan den unge garde i partiet, som havde styr på, hvem der ville stemme på hvem.
Mm.
Så reelt var der aldrig nogen tvivl, selvom det så meget støjende ud i medierne.
Ja, og der var jo også nogen, der hoppede fra undervejs. Og...
Ja, men det, jeg tror nu hele tiden, nogle af dem, der havde stillet op, havde, altså de var alle sammen imod Morten Messerschmidt.
Ja, alle var imod Morten.
Så man kan sige, det har måske også været for, at de var flere, der kunne skyde på ham igennem valgkampen. Så det var rimelig åbenlyst for os fra start i hvert fald, at det ville ende med at være Martin Henriksen mod Morten Messerschmidt.
Ja. Og vi ved jo som bekendt, at det blev Morten, der blev formand. Martin Henriksen meldte sig ud. Det gjorde hans kone også.
Mm-hmm.
Hun er en lojal kone. Måske synes hun også, at Morten er mega irriterende. Men der var jo rigtig mange andre, der også meldte sig ud. Og siden da har Hans Christian Skibby meldt sig ud, Liselott Blixt, Bent Bøgsted, Lise Bech, Karina Adsbøl og Marie Krarup. Og det var dem, der sidder i Folketinget. Ja. Det er ikke billigt.
Ej, det er det bestemt ikke. Og de har så også gjort det på en måde, hvor det virkelig har gjort ondt på partiet. Altså, den første kom den dag, Pia Kjærsgaard holdt 75 års fødselsdagsreception på Christiansborg. Så der blev dagsordenen lige forstyrret fra hyldest til krise. Og så kom de sådan i drøb efterfølgende. Så det har virkelig gjort ondt, den her blødning. Og nu fortsætter den jo så ude i det kommunale bagland.
Ja, og de har gjort det på en måde, så det gør allermest ondt. Altså, det er jo ikke sådan, at alle har meldt sig ud af en blok. Altså, Martin Henriksen starter med at sige at rejse tvivl en dag. Ja. Dagen efter meldte han sig ud af hovedbestyrelsen. Det var så historien en dag. Dagen efter igen, så melder han sig ud af partiet. Dagen efter igen, så kommer hans kone. Og dagen efter, de har jo spredt, de har trukket pinen ud over flere dage, sådan så krisen tager sig mere alvorlig ud, end den måske i virkeligheden er, altså selvom den er meget alvorlig. Men de har ikke gjort det sådan i et hug.
Nej, det fylder meget.
Præcis. Ja. Og det kræver en vis form for politisk timing at kunne tilrettelægge sådan et forløb.
Ja, det er de faktisk altid været gode til i DF, ikke?
Ja. Ja, altså selv destruktion,
det gør de godt.
Yndet disciplin.
Det er rigtigt, som du siger. Det er også nu baglandet. Christoffer Hjort Storm, som altså er fra Nordjylland, han har meldt sig ud her 3. juni, 8. juni, der skrev Olfert Krog. Og ja, altså man kan jo...
Lokalbestyrelsen i Thisted, han meldte sig ud. Og, altså jeg tror egentlig, at den, der gør mest ondt, det er nok ham, der er Christoffer Storm, fordi det er en af dem, Morten Messerschmidt faktisk selv har fremhævet som et ung talent. Og det er jo altid træls, når det er nogle af dem, man selv har løftet op på en piedestal, der så siger, at nu tror han ikke på, at Morten Messerschmidt kan få styr på det
længere. Fordi lad os lige tale om Morten. Hvad er han for en leder?
Det er meget sammensat, må man sige, og der har hele vejen igennem, har der også op til formandsvalget, var der meget kritiske røster i forhold til, om han faktisk var en god leder. Altså, han var sat i spidsen for Europaparlamentsgruppen, hvor det var jo ham, der trak alle med ind, kan man sige, fordi han fik det her fuldstændig fantastiske valg, hvor han fik flere stemmer end Nyrup gjorde. Men selv den lille gruppe på 4 var han jo ikke rigtig i stand til at lede. Det ender jo med, at Rikke Carlsson, som faktisk er Søren Espersens niece, jo melder sig ud i protest over ikke at kunne få indsigt i regnskaberne, og det udløser sig hele den her Melter Feldt-sag.
Altså, vi skal tale om Melter Feldt-sagen. Jeg tænker mere på, sådan, hvad er han for en leder? Altså, jeg opfatter ham jo personligt som en lille smule arrogant, og tænker, at han måske ikke er det mest samlende menneske.
Der er i hvert fald rigtig mange, der siger, at han er meget, meget dygtig til at skubbe folk fra sig. Og han har heller ikke arbejdet med alliancer på samme måde, som vi ser med andre toppolitikere. Altså, de over tid og år opbygger en masse gode relationer til folk, som de så kan trække på senere. Sådan har Morten Messerschmidt ikke opereret. Og han bliver også i bred forstand opfattet som arrogant.
Ja, præcis. Og politiske partier har det jo med samtidig ikke at vælge den rigtige leder. Må man sige. Altså, og der er Dansk Folkeparti jo ikke noget særsyn.
Men er det det, du tænker, at han er simpelthen den forkerte leder?
Nej, det er faktisk ikke det, jeg tænker. Men man har samtidig en tendens til at vælge en, som netop kan opfattes som arrogant, og som kan være meget intellektuel på et meget højt niveau, men hvor lederegenskaberne måske ikke er det, der er mest fremtrædende. Mm. Altså tag det Konservative Folkeparti for 25 år siden, som valgte en Per Stig Møller, som jo indlysende er måske en af de dygtige til politikere i de her generationer, men som ikke formåede at skabe et hold omkring sig, og som ikke...
Absolut ikke en menneskeleder.
Nej, det er det. Altså, og det er måske det, vi ser med Morten Messerschmidt også, som er den her nuværende generations en af de allerstørste intellektuelle kapaciteter. Men man skal måske også bygge hans chance for at få succes som leder ind i den kontekst, at hvad er det for en baggrund, han kom til magten på? Altså, det var netop nedslidningen af Thulesen Dahl, det store, store, kæmpe valgnederlag i 2019. Og den splittelse, der skete i Dansk Folkeparti, og har sket de sidste 2-3 år. Altså, jeg vil nødt til at træde som leder i den her position, fordi han kan jo ikke bare sætte sit eget hold. Han kan jo ikke bare vælge sine medarbejdere.
Men samtidig så ser det altså ud som om, i hvert fald udefra, at han er lidt ligeglad. Altså, det er jo ikke fordi, at han som sådan... Altså viser i hvert fald ikke ud af til, at der er nogen, altså han ryster i bukserne. Det er ligesom om, at fasongen fortsætter bare ligesom sådan lidt om det må de jo selv om, og hvis ikke de vil være med, hvis ikke de kan lige lukke i bæreriet, hvis ikke han kan komme til festen, og hvis ikke, altså det er sådan hele tiden bare stikpiller. Han virker sådan lidt kølig over for den kæmpe nedsmeltning, der foregår lige foran snuden på ham.
Ja, det tror jeg mere er sådan et forsøg på at håndtere det, kan man sige. Ikke? Han er utrolig hårdt arbejdende, altså virkelig, virkelig hårdt arbejdende, og kæmper med det. Men jeg tror, der også er nogle af dem, hvor de hellere vil se folks hæl end tog. Ikke? Altså, jeg tror, de har været lettet over, at Martin Henriksen meldte sig ud. Ja. Og sådan kan man i virkeligheden pege på et par stykker.
Marie Krarup var de nok også glade
det
for.
Det tror jeg sådan set også, at der var fin tilfredshed med.
Jamen, jeg tror, at Messerschmidt har siddet og grædt krullet dikletår, efter at der er nogen af de her melder sig ud. Fordi det kan godt være, at han ikke er chef for en stor butik nu, men han er dog mere og mere chef for butikken. I og med, jo flere af hans interne kritikere har meldt sig ud. Altså,
jo,
så han leder for et lille hold.
Ja, ja. Men er det nødvendigvis en god ting? Fordi er det ikke federe? Altså, hvis man bare ender med at have tre rygklapper, så kan det jo være lige meget.
Jo, men så brænder du lige landsbyen ned. Og så det, der så kommer frem igen og spirer, filosofien er jo i hvert fald, at så bliver det stærkere end det svage hold, du havde, selvom det var lidt større, ikke?
Ja, og til sidst så var frustrationen med Kristian Thulesen Dahl var jo så stor, så der samlede sig et hold bag ved Morten Messerschmidt, som ikke nødvendigvis faktisk synes, at Morten Messerschmidt var den dygtigste formand. Altså flere af dem sagde jo til os, da vi skrev bogen, at en til en var der ikke nogen tvivl om, at Kristian Thulesen Dahl var en dygtigere partiformand, end Morten Messerschmidt ville være. Men de ville simpelthen så gerne af med Kristian Thulesen Dahl til sidst. Så de sidder og laver en analyse af, jamen, hvem er der? Altså, hvem kan udfordre ham? Og så samler de sig om Morten Messerschmidt. Så det er måske ikke så meget kærlighed i holdet omkring ham, som det er nødvendighed, der har gjort, at der er samlet sig en alliance bag ved Morten Messerschmidt. Han har jo haft den her... Altså, helt tilbage fra Rikke Carlsson-sagen, han har jo en form, som er arrogant. Altså, det tror jeg... Altså, normalt så vil jeg sige, om man er arrogant eller ej, det er noget, der afhænger af øjnene, der ser. Men jeg tror, hvis man tænker tilbage på, for eksempel dengang Rikke Carlsson gik ud med sin kritik, så sagde han, at hun var en lille forvirret pige fra Rebild. Det er altså en voksen kvinde, han omtaler på den måde. Der tror jeg, vi alle sammen kan være enige om, det var arrogant.
Ja.
Altså, så der er den der tråd i ham. Samtidig er der også noget ekstremt folkeligt, fordi han står altså også oppe på bakken og vasker toiletter om morgenen.
Ja,
altså.
Ja, og radiobiler og passer galopbanen og alle de der ting sammen med hans samlever, Dot Wiesmann.
Ja.
Men jeg tror også, at man kan sige, at det, når man har en arrogance, og man så kombinerer det med noget charme, altså så er der mange mennesker, der falder for sådan noget. Fordi så bliver arrogancen lidt mere håndterbar og lidt mere spiselig.
Har der måske bare været lidt langt imellem, fordi der har været så meget. Men lad os lige kigge på, hvem er Morten? Han er født 13. november 1980, Frederikssund. Det er der faktisk flere. Ja, det er han. Det er der flere DF's formænd, der kommer fra Frederikssund, blandt andet Chris Bjerknes. Så vidt jeg er orienteret. Han er søn af struktør Carsten Christoffersen og Inge Messerschmidt. Og de bliver altså skilt, da han er ret lille, 1,5 år gammel. Og han har ikke så meget kontakt med sin far de første 10-11 år af hans liv. Og bor altså så alene sammen med moren. Og han beskriver i Kristeligt Dagblad for nu 6-7 år siden, at han var meget tæt knyttet til sin mor. Han havde en tryg hverdag, og de delte alting i fællesskab, både husholdning og samfundsholdninger. Han beskrev, hvordan hun ofte tog ham på museer og i teateret, og ligesom lagde hans interesse for historie og samfundsforhold. Og hun var god til at give ham modspil og inspiration, fortæller han. De diskuterede meget. Men da han så bliver teenager, der gifter hun sig igen og får 5 børn. Og det øjeblik, der flytter fokus sig en lille smule væk fra Morten. Hun får nok at se til moren. Og han begynder derfor at se meget til sin mormor og morfar, som har en kæmpe rolle i hans liv. I både hans barndomsår, men altså i særdeleshed også ungdomsårene. Og så de bliver ligesom hans...
primær.
Ja, det gør de faktisk. Ja. Han siger til Kristeligt Dagblad, særligt min mormor skylder en stor tak for at have givet mig nogle personlige værdier, som flid, arbejdsomhed, sparsommelighed og ydmyghed. Min morfar lærte mig i høj grad disciplin, at man skal gøre sit bedste, og det at gå på arbejde og i skole er en værdi i sig selv. Det er jo den Morten, vi kender, ikke?
Jo, det er det. Men det er jo, der skal man så også huske, at alle toppolitikere de er gode til at fortælle historien, så, så der er en rød tråd i fra første gang, de slår øjnene op til i dag, ikke?
Ja, han går på Sankt Annæ Gymnasium, og så bliver han jurist i 2009. Man går faktisk ind i politik ret tidligt. Kan I huske, han stifter i 2002 kritiske licensbetalere?
Ja. Inspireret af Erhard Jacobsens
aktiv lytter og seer.
Aktiv lytter og seer, ja.
Ja, jeg ved ikke, jeg har sådan en lille lydbid med fra... Jamen, det er, da han medvirker i Bertelsens uaktuelle nyheder.
Gud, ja. Det er en lille godte, du har med der.
Ja, det er en lille godte. Han medvirker altså i DR2-program, der hedder Bertelsens uaktuelle nyheder, hvor Bertelsen har Morten Messerschmidt i studiet og skal interviewe ham om de her kritiske licensbetalere.
Hvad går kritiske licensbetalere ud på, dit højorienterede svin?
Hvad siger du?
Jeg stiller spørgsmålet.
Ja, du må lige gentage det en gang så.
Hvorfor har I startet kritiske licensbetalere, dit højorienterede svin?
Fordi vi mener, at der i høj grad er tale om en venstreorienteret drejning på mange af de nyhedsindslag, som Danmarks Radio bringer. Blandt andet den måde, man omtaler folk på, den politiske højrefløj, de borgerlige partier på, mener vi, at der er en helt klar tendens til, at man taler nedladende om de folk, kalder dem populister eller andre ting, som sender et negativt signal i forhold til, hvordan man vil omtale venstreorienterede politikere.
Men kan du give et eksempel, dit højreorienterede svin?
Det synes jeg lige, du har gjort et meget, meget udmærket eksempel på.
Det er faktisk ret morsomt, og der var mange, der var i tvivl om sådan, han har slet ikke vidst det, og det gjorde han selvfølgelig, han vidste godt, det var aftalt trods alt.
Men det er jo også fint håndteret, altså, ja. Og det er jo noget af det, man lægger mærke til ret hurtigt ved Morten Messerschmidt, det er, at han virker meget, meget hjemmevendt i de der situationer, og hvor man kan sige, de traditionelle DF'ere jo måske nogle gange har haft lidt ømme tær i forhold til, hvad man kunne byde dem. Så er han ligesom gået ind i det hele med brask og bram på en anden måde. Og har jo også opdyrket et medienetværk, som adskiller sig ret markant fra, hvad man ser fra andre DF'er. Der har ikke været den der hele verden mod os indstilling hos Morten Messerschmidt. Der har mere været, jeg er en af jer.
Ja, altså faktisk, jeg var i praktik her på BT tilbage i 01 og 02. Mm-hmm. Og der hang vi faktisk meget ud med Morten, var på toga og drak og skide fuld og sådan noget. Han var sådan meget... tilgængelig og sjov, og han var meget sådan om sig og gjorde sig også virkelig godt i medierne.
Jamen, han er jo rar at være sammen med. Altså, ja, jeg kender næsten ikke nogen mennesker, som synes, han er en skidrik eller et dårligt menneske. Altså, det har jeg aldrig hørt om.
Altså der er folk i det efter at gøre, men...
Ja, det er rigtigt. Men han er jo en mand, der vinder ved nærmere bekendtskab.
Ja.
Altså, jeg kan da huske, jeg har været... Til forskellige selskaber med DF'er og også med Morten Messerschmidt og med gode venner og med min ekshustru og med andre, som har en indstilling om, at gud, nej, skal vi sidde der? Og så hilser vi lige på den og den. Og så er de kommet tilbage bagefter og sagde, gud, hvor er det charmerende. Ja. Altså, det galt da både Thulesen Dahl, og det galt da Pia Kjærsgaard, og det galt da Morten Messerschmidt.
Vildt godt selskab.
Ja. Vildt godt selskab. Ja. Altså, det er jo... Det er jo mennesker, der er nemme at snakke med. Det er jo folk, det er mennesker som du og jeg.
Da han melder sig ind i Dansk Folkeparti, har jeg hørt, at det første, han gør, det er faktisk at tage ud til Pia Kjærsgaard med en buket blomster.
Ja, men han er altså simpelthen gammeldags, altså ja. 200 år gammel indeni, og totalt charmeur. Og er jo også sådan en, der godt kan finde på at kysse en kvinde på hånden, for eksempel. Der kan vi godt afsløre, at Pia Kjærsgaard, hun synes, det er rigtig fedt.
Ja.
Altså både med blomster og håndkys og alt muligt andet. Ja. Hun kan jo godt lide, når man behandler hende med passende respekt. Og der er jo så mange i dag, der ikke mener, hun fortjener den respekt i DF, eller frafaldende DF'er i hvert fald.
Jeg kan huske, at vi skrev bog, at hun fortalte en anekdote om første gang, hun mødte Mads McKinney Møller,
ja.
Hvor han også opførte sig fuldstændig med respekt, og det var nærmest med håndkys og med at åbne bildøren. Og
ja,
den
kørte hende hjem og sådan noget.
Og den gik rent ind hos
hende. Den gik rent ind, det må man sige.
Ja, og hun elsker ham nok lidt i forvejen, tænker jeg, men der er jo også et eller andet med mænd, der kan finde ud af at tage en stol ud. Altså det er der
jo,
bare.
Men og Morten er jo sådan en, hvis man møder ham til en reception, så giver han jo en et kindkys, ikke? Og så føler man sig hensat til Paris, ikke? Altså fordi det gør vi jo ikke i Danmark.
Og så står han med sin Borsalino-hat eller sin Harbig-hat og minder om en, der netop er til et fransk bal for 200
år siden. Lidt trådt ud af operaen i Paris, ikke?
Men rent politisk, altså han går tidligt ind i politik, og han viser sig vel ret hurtigt at være sådan en komet.
Ja, ja altså han er jo... Han er jo en, der bliver hæftet ret stort til håb til fra start, men også en, der bliver holdt lidt øje med, fordi han også faktisk i DFU har været sådan frem i skoen, kan man vist roligt sige.
Hvad tænker du på?
Ja, nu kan jeg ikke huske den præcis. Kan du huske den præcis? Det var noget med Kenneth Christensen Bernd.
Ja, ham, jeg tror nok,
de var ikke specielt gode venner, vel?
Ravet en lille dom til sig, for at bruge på racismeparagrafen på grund af... Nu kan jeg ikke huske alle detaljer, men det var nogle plakater, de hængte op rundt omkring forskellige steder, hvor der var noget krænkende tekst i, og som jeg mener, de blev dømt.
Ja, Morten var næstformand, og Kenneth, han var formand. Ja. Han var sådan lidt mere usynlig type.
Ja, sådan lidt mere indet, måske mere den, man forventer, som en ung DF'er er. Og der må man så sige, at folks forventninger, de svarer altså ikke til virkeligheden. De er nogle ret festlige og søde unge mennesker. Men der er jo mange, der forventer, at hvis de møder en ung DF'er, så er det sådan en lidt sammenbidt type. Meget højreorienteret, selvfølgelig især på udlændingepolitikken. Den rolle passer Kenneth Christensen Bernd måske bedre ind i, end Morten Messerschmidt, som er mere udadvendt og behagelig selskab.
Han er helt fra starten, der er han jo meget EU-kritisk. Og han har udgivet nogle bøger. Jeg ved sgu ikke rigtig, om det er bøger det hele, for nogle af dem lyder også til at være lidt pamfletter. Altså for eksempel en, der hedder Mere Danmark, Mindre EU. Den er kun på 35 sider. Så har han intet over, intet ved siden af EU-domstolen og dens aktivisme. Dagbog fra EU. Farvel til folkestyret. Hvordan EU ødelægger frihed, folk og folkestyret. Altså det er meget... Det slår man så ligesom fast på fra starten. Som du siger, så tog han jo altså næsten en halv million stemmer.
Han blæste jo simpelthen Danmark bagover.
I 2014?
Ja, i 2014. Havde også haft et rigtig godt valg i 2007.
9.
Ja.
En kvart million stemmer, ikke?
Ja, så det var allerede et flot valg. Og så der i 2014, der er alle tegn i sol og vind og måne, står selvfølgelig også godt for Dansk Folkeparti, som er opadgående kurve på det tidspunkt. Men ingen havde forestillet sig, at der var nogen, der nogensinde ville slå Poul Nyrup Rasmussens rekord i antal personlige stemmer.
Nej, og man kan sige, Dansk Folkeparti fik 26% af stemmerne. Her fik altså Morten Messerschmidt altså 20% af de danske afgivende stemmer. Ikke bare i DF, men i totalt set.
Han fik helt præcis 465.758, hvor Nyrup fik 407.966. Det skal lige siges, der var flere der stemte i 2004. Ja. Så procentuelt to ny op den, men altså det er jo næsten en halv million. Der altså dansker der stemte der har stemt Morten.
Hver 20. afgivende stemme.
Er du ved mig? Jamen
nej, hver femte afgivende stemme.
Hver femte, ja.
20%.
Men han sætter sig jo i EU og får egentlig at modarbejde EU, ikke?
Jo, og udgiver også en lille bog om EU-fros for EU-midler. Altså, det har jo sin egen ironi. Og han holder jo en flammetale mod Helle Thorning-Schmidt i Europaparlamentet, og forstår i virkeligheden at få skaffet sig noget opmærksomhed. Det er jo noget af det, mange danske EU-parlamentarikere virkelig lider under, at de simpelthen ikke kan presse igennem lydmuren. Og det kunne Morten Messerschmidt
altså. Hvad gjorde han?
Jamen, altså, han er jo bare plus moms på alt, ikke? Og så er han god til at stille op i debatten og andre steder. Altså, på DR2 har han haft virkelig succes med at stille op og få sagt noget provokerende, men som samtidig er sådan noget snusfornuftigt for mange mennesker.
Så havde han et medienetværk herhjemme, som han kunne gøre brug af, mens han sad i Europaparlamentet, ikke? Altså, der er mange, der bliver valgt derned og lever en trist tilværelse.
I hvert fald meget usynlig, ikke?
Meget usynlig, og som aldrig rigtig kommer igennem mediemunden herhjemme. Jeg synes, at jeg kender det selv fra vores tidlige arbejde, hvor store frustrationerne kan være for nogle hårdarbejdende mennesker, som sidder og arbejder stenhårdt i parlamentet i Bruxelles og Strasbourg, og får aldrig nogen opmærksomhed på det, og den kunne Morten netop gøre.
Altså, når jeg sidder og sådan forberedt mig til det her program, vil jeg sige, at det er nogle vilde ting, han siger. Jeg ved ikke, om det vil være så vildt i dag, men dengang har det sgu været ret vildt. Jeg har nogle udtalelser, jeg lige vil prøve at læse op for jer. Han siger, kun idioter betaler prisen for, at andre samfund ikke har udviklet sig. Hvorfor skal vi i Danmark betale prisen for, at landområde efter landområde ikke har gennemført den samme reformproces, som vi har i Vesteuropa? Hvis de ønsker samme levefod som i Vesteuropa, er løsningen ikke at komme hertil og forbruge vores værdier. De bør opbygge deres egen produktion, gå ind i konkurrencen og skabe vækst. Vi, der er rige, skal ikke betale til dem, der ikke vil tage hænderne op af lommerne. Det er selvfølgelig muslimer, det er folk fra Mellemøsten, han taler om.
Østarbejder også var en stor sag på et tidspunkt.
Det ville være dejligt, hvis man kunne integrere de der mange mennesker, især fra Mellemøsten, som står uden arbejde. Men jeg er svært ved at tro på det, fordi indeholder ikke noget, vi har brug for. Altså, det var sådan en vild ting at
sige. Det er helt vildt. Ja.
De har ingen uddannelsesmæssige og sproglige kvalifikationer eller vilje til at tage et arbejde. Sindssygt vildt at sige. Ja. Sydamerikanske, thailandske eller indiske indvandrere har sjældent problemer med integration, men folkene fra de muslimske lande udgør problemet. De ender som nyder i stedet for at bidrage til staten. Det er måske noget, vi er blevet mere vant til at høre, men dog, når man sådan stykker det ned, så er det jo... Det er jo vilde ting at sige.
Ja, ja, og man kan også sige, at altså, ham han afløste i Europaparlamentet, han var jo endnu mere ekstrem, hvis man ellers synes, det er ekstremt. Ja. Det var Mogens Camre,
ja,
som jo paradoksalt nok tidligere var socialdemokratisk medlem af Folketinget.
Og som blev en slags mentor for Morten Messerschmidt.
Ja, ja. Han banede sådan vejen for DF's store profil.
Jeg tror, han arbejdede som assistent for Mogens Camre i en række år, ikke?
Jo. Ja. Og Mogens Camre, altså, han kunne virkelig give den gas, og blev så også døbt ved et par lejligheder for nogle af de... meget højreorienterede ting, han fik sagt der. Ikke? Og på den, i den kontekst er Morten Messerschmidt jo sådan en skoledreng.
Men han var den første danske politiker, der sådan rigtig begyndte at tale om... Altså, der var sådan en periode i dansk politik, hvor hvis man ville tale om noget problemer med muslimer, så huskede man at sige, at det var fundamentalistiske, ekstreme grupperinger, for eksempel. Morten er jo den første, der sådan rigtig begynder bare at tale om islam som et problem.
Ja. Fuldstændig.
Det har vi vendet os
altså
til i dag.
Folk fra Mellemøsten gider ikke tage hænderne op af lommerne. Det er sådan... Men jeg ved ikke, nu nævnte du før, synes jeg ved ikke, hvad du sagde. DR2 havde han gjort det godt i. Han har også sagt nogle vilde ting på P1.
Ja.
Det her, det er jo ikke så lang tid siden, men der var en klimademonstration. Det var nogle skoleelever, som demonstrerede foran Christiansborg. I det hele taget sådan kæmpet for den grønne fremtid og deres egen fremtid og vores allesammens børns fremtid og alt det der. Og der tror jeg, jeg mener, det er Gitte Hansens debat. Og de står altså ude foran Christiansborg, har et studie, og blandt andet Sofie Carsten Nielsen, og der er mange politikere med, og altså også Morten Messerschmidt. Jeg synes, vi skal prøve at høre det her klip.
Folk, der kun kan stå og brøle et eller andet budskab, som de formodentlig ikke selv har fundet på, eller huge et eller andet gakkelak. Altså nej, det nærer jeg ingen respekt for overhovedet. Og slet ikke, når de på den her måde, så blamerer sig selv. Altså det er jo en eller anden blanding af et cirkus og et børnehave, når man går igennem sådan en...
En blanding af cirkus og børnehave, kalder du det?
Ja, det der var jo på Slotspladsen der, det var noget pjat.
Det var noget pjat? Hjelva Ileri Schulz, hvordan er det at høre, at Morten Messerschmidt kalder det pjat og børnehave, det du og de andre unge derude har gang i?
Det synes jeg er så forkert. Vi unge har ikke stemmeret endnu, så jeg kan faktisk ikke se, hvilke andre måder vi skulle kunne udtrykke os demokratisk, når vi ikke har ret til at...
Du skal ikke udtrykke dig demokratisk, du skal gå i skole, og skal du være på at blive 18 år?
Ej, Morten. Altså, man har jo ret til at demonstrere.
Vil du så have, at jeg skal vente til jeg bliver 18 år på at kæmpe for min fremtid? Fordi det vil jeg ikke.
Selvfølgelig, du skal sørge for at gøre dig i stand til på bedst mulig vis at leve et fornuftigt liv. Det gør man blandt andet ved at lytte til sine forældre og gå i skole og sørge for, at man har orden på tingene og sådan noget. Det er vi her en tirsdag, du burde være i skole nu.
Det er lidt svært at leve et fornuftigt liv, mens der sidder nogle politikere, der er ved at køre ens fremtid helt i seng.
Det er jo så heldigvis totalt vrøv. Der er ikke nogen andre lande, der er så ambitiøse som Danmark.
Der står unge mennesker derude, der har engageret sig dybt i denne her debat. De er dybt faglige inde i deres emne. De er uenige med dig.
Som helst om.
Jo, det ved jeg.
Jeg står bare og råber det, de har fået uddelt en pamflet for Greenpeace.
Det er simpelthen...
Latterligt.
Helt utrolig disrespektfuldt af dig.
Har du nogensinde deltaget i nogle af de der demonstrationer og prøvet at bruge sådan en halv minut med sådan nogle af de der...
Morten Messerschmidt, nu tror jeg simpelthen, at jeg lukker ned for dig lige nu. Tak fordi du kom, klimaordfører for Dansk Folkeparti.
Det er det, de jo altid gør på P1. De inviterer nogle stemmer, og så når de får spat dem, så lukker vi ned. Det gjorde de også med Rasmus Paludan, da han blev for irriterende. Så lukker vi også ned for dig. Han siger også nogle... Altså, han er jo... Apropos afgangse, altså det med, det er latterligt, og du skal gå i skole, og du skal lytte til din... Altså, der er sådan lidt, okay, Olle far.
Men det er også bare sådan 1950'erne, vil gerne have deres børneopdragelse tilbage.
Ja.
Men Morten Messerschmidt, han ved jo godt, han taler jo ikke til de her mennesker, der står på Slotspladsen, for de er fuldstændig uden for hans rækkevidde. Han taler til sit eget bagland. Altså, og der er jo mange DF'er, som vil dele den her synspunkt med ham. Der er mange på højrefløjen, som synes, at det er nogle latterlige skoleelever, der hellere burde sidde bag pulten, ikke? Og med spids, pind og frumryk.
Og fotisk med spansk røre.
Så på den måde, der kommunikerer han jo egentlig bare til sin egen vælger og til sit eget segment. Ikke?
Ja.
Han ved godt, at han kan ikke fiske noget her.
Og usædvanligt tydeligt, må man sige.
Ja.
Usædvanlig tid.
Nå, men Morten, han har jo nogle damer engang imellem. Han bliver blandt andet kæreste med en kvinde fra Argentina. Og det synes mange var utrolig sjovt, fordi at han jo ikke er så glad for indvandrere, men han sørgede altid for lige at fortælle, at hun faktisk forsøgede sig selv. Og så møder han Dot Westman, bakkesangerinde.
Skæbnesvanger aften i Tivoli.
For 15 år siden.
Ja. Og de er jo stadigvæk sammen.
Ja.
Det er de. Der er mange, der har været meget optaget af aldersforskellen.
Ja.
Og han har tidligere udtalt, at han egentlig ikke er så optaget af at få børn. Men de møder hinanden i grøften i 2007.
Mm-hmm.
Tivolis store åbningsaften, dag, hele dagen faktisk.
Ja.
Hvor, jeg har lyst til at sige ravl og krat, altså en masse både politikere, ja, bakkesangerinder og seer, hører og skuespillere, alle mulige revytyper, mødes, drikker sig skidefulde og fester Tivoli åben. Kan I huske, hvad der skete den... jeg ved ikke, om I var der, men I kan formentlig huske, hvad der skete den følgende uge.
Ja, det kan vi. Altså, der var ingen af os, der var der.
Nej, ikke på dagen der. Jeg har været der nogle gange til Tivolis åbning, og jeg kan bekræfte din beskrivelse af, hvad der foregår.
Ja.
Ja, man sidder og drikker sig i hegnet, ikke?
Det gør man. Ja. Ja.
Og det resulterer så i en ret krads børstig overskrift i BT dagen efter.
Mm.
Det er faktisk ugen efter.
Ja. Og ugen efter.
Det er faktisk ugen efter. Der trykker BT en artikel, der hedder Hyldede Hitler i Tivoli. Så er underrubrikken Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt råbte Sieg Heil i restaurant Grøften efter politisk diskussion. Og så fortsætter han. Heil Hitler, Sieg Heil. Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt hyldede Hitler og sang Heil. Og sang og hejl midt i Tivoli. Jeg var der faktisk den dag, og mødte både Mort. Det skal du kunne sige, skal de hedde.
Ja, ligesom Bennefer.
Belieber, så. Ja, ja. Dot og Morten den aften, og var en lille smule overrasket, da jeg læste artiklen.
Ja.
Og kunne også se, jeg læste videre og videre, den gamle smukke have, og så var Morten havde åbenbart drukket masser af fadøl, stemningen blev, og så brød han ud i tysk nazisang, efter heftig politisk diskussion med Torben Lund. Men den eneste kilde på den her historie, det er faktisk Dot Westman, som overhovedet ikke forholder sig til, om han har råbt Sieg Heil. Altså, der er faktisk ikke rigtig nogen kilder på den her historie.
Ej, det var fra start en noget spidsvinklet historie, og den ender jo så også i, at BT må undskylde den.
De må ikke bare undskylde den, de taber faktisk en sag i retten. Og jeg har virkelig lyst til at slå, altså virkelig sådan slå,
ja, for der er mange, der husker den som sand, og det er den, altså, det er den altså, simpelthen ikke.
Der går jo stadig historie om,
jamen,
at Morten har hejlet.
Det er
ikke
en måned siden, jeg sad i selskab, hvor vi snakkede om dansk politik som sådan, og så er der ham, der mistes med. Ja, det var ham, der hejlede i Tivoli.
Den
men måske kan vi lige fortælle sammenhængen, fordi i virkeligheden så sker der jo det til den her aften, som vi får det fortalt i hvert fald, at der er også en komponist til stede, og komponisten, som hedder noget med Skytte, og,
Chris Skytte.
Ja, og Morten Messerschmidt, de beslutter sig simpelthen for at serenade, siger man på engelsk.
Yeah.
Synge serenader for Dot Westman. og de er omkring Wagner, og de er omkring alt muligt. Altså, og et eller andet sted i det her mix, der bliver der så sunget tyske operaer. Og det er der jo ikke noget overraskende i for opera-elskere, at det ligesom er en del af mixet. Mm. Det, der så sker efterfølgende, det er, at et eller andet sted undervejs i den her aften, der har han haft en politisk diskussion med tidligere socialdemokratisk minister Torben Lund. Og der er så sunget de første linjer af den tyske nationalsang i den gamle version. Den, som der siden 1952 har været forbudt. Mm. I Tyskland. Og der må jeg så sige, det er altså også den, jeg lærte i skolen i 1989. Ja. Så jeg har så også lært noget, der var forbudt. Men det er simpelthen den her med linjerne med Deutschland, Deutschland, über alles individuelt. Det er vel til at vide. Og der er Torben Lund altså kilden til den her historie. Og der er så også, jeg tror det er Torben Lunds mand, der siger, at der er blevet hejlet, at Morten Messerschmidt har løftet armen, samtidig med, at han har sunget den her sang, som er så tæt forbundet med nazismen.
Ja. Og hvordan det bliver til, at han har råbt Sieg Heil, og at han har råbt Heil Hitler, Og altså, det er...
Og det er egentlig bare en fløjt med dot.
Og hvordan man kobler det.
Det er jo simpelthen ikke sket. Altså, ja, det skal lige siges, jeg er halv israeler. Jeg har jødiske, også tyske aner, som kom ud af Tyskland og emigrerede til Israel, og jeg ved ikke hvad. Altså, jeg tror, og det var også det, der i sidste ende frikendte ham, der var jo ingen andre, der havde set det.
Nej.
Der var ingen andre end Torben Lund og Torben Lunds mand. Og det vil sige, det havde de jo faktisk så heller ikke, fordi de havde hørt ham synge den her sang, som altså er den tyske nationalsang, og ja, der er en strofe, som er blevet taget ud i 52. Men det er ikke en nazisang, og det er ikke en Hitlerhyldest. Hvorvidt han havde hejlet, det var også noget. Det havde de så ikke selv set, men det havde de hørt nogle andre sige, at han havde. Altså, den historie blev bare mere og mere vandet, ja. Og mere og mere vandet. Og når jeg har siddet virkelig og kigget på BT's dækning af det, BT bider sig virkelig fast.
Ja.
Altså, det bliver kampagnejournalistik i grimmeste form, ja. Hvor man hele tiden, altså på et tidspunkt, så begynder BT at skrive, at når ja, og Morten Messerschmidt efternavnet, som jo også er navnet på et jægerfly, man brugte under 2. verdenskrig, ja. Altså, det begynder at stikke fuldstændig af for ja, redaktionen her på stedet.
Ja.
Og det er ligesom om, at man bare prøver at retfærdiggøre noget, man godt ved. Vi løbet med en halv vind.
Ja.
Vi løbet med en politisk modstanders halve vind.
Men ja. Så takler de bare igennem for at forsvare det, og det er simpelthen det forkerte.
Det er ikke særlig sympatisk. Og man har jo heller ikke trykprøvet den der og sagt, jamen, er der overhovedet inden for skiven at anklage manden for at være nazist?
Ja.
Altså bare lave den.
Ja, og jeg vil sige, altså, hvis man
så
gør det,
fremstår det jo helt skidt.
Hvis man ved bare en lille smule om Dansk Folkeparti, så elsker de jo Israel.
Ja. Mm.
De elsker jøder, og det gør de, fordi Israel er omringet af muslimer, og muslimer er fjenden.
Ja.
Altså, det er meget, meget enkelt. Hvis man besøgte Pia Kjærsgaard på hendes kontor, eller var det Morten? Jeg kan i hvert fald huske, at jeg har været på Christiansborg besøg, hvor der faktisk hang det israelske flag.
Ja. Mm.
Altså, der... Det var så sort, det der. Det var så sort.
Det er det mest israelskende parti i dansk
fuldstændig
politik overhovedet.
Fuldstændig ubetinget.
Ja, du skal til USA for at finde partier i verden, der støtter mere end dansk folk.
Men her, jeg kan fortælle, at det var jo faktisk min gode ven Jakob Heinl, der lavede historien.
Ja.
Som også en del af det, vi taler om. Og jeg talte med ham i går og spurgte sådan, hvad fanden. Altså, vi talte allerede om den dengang. Fordi der sad jeg på Se og Hør, og da jeg slår op i BT, der kan jeg se, at der er noget fuldstændig galt med den her historie. Udover at vi har siddet 50 mennesker fra Se og Hør, og vi har seriøst siddet ved siden af, hvis Morten havde rejst sig op og begyndt at hejle og råbe sig hejle.
Så havde I skrevet det.
Jeg kan fucking love dig for, at jeg havde bemærket det.
Ja, ja.
Og det skal lige siges, at en del af aftenen sad jeg faktisk med Dot og Morten, og altså... Han bliver beskrevet som fuld, det har han muligvis været, men jeg husker om året ikke så fuld. Det gør, hvad jeg selv var det. Men jeg spørger så, fordi at de citater, Dot svarer på, har jo slet ikke noget med det der sikkerhedsgør. Men hun svarer sådan noget, ja, vi havde en vild aften i går. Ja, det kan godt være, at Morten fik lidt meget drikker. Og lige pludselig stak det helt. Altså, men der var på intet tidspunkt, hun siger noget. Altså, hun forholder sig ikke. Altså, det er simpelthen en groft manipuleret historie.
Mm. Ja, det hører så med til historien, at hun var jo ædru.
Ja.
Altså, hun skulle køre.
Ja.
Ja.
Og det, hun i virkeligheden forholder sig til der, det er jo, at hun...
At Morten er fuld.
Ja, og når man er ædru, og, altså, ja, så kan jeg godt afsløre, så føles alle i grøften mega fulde.
Ja.
Men der var også noget et par dage efter, hvor Dansk Folkeparti skulle sådan mediehåndtere den her historie.
Ja, det blev jo nemlig håndteret skidt.
Ja, men der beder man nemlig om, at hende der Dot, om hun ikke kunne være,
kan hun ikke træde frem?
Defensor for ham. Ikke?
Ja.
Og så er det Morten Messerschmidt, må sige efter nogle dage, nej, hendes troværdighed er gået lidt fløjten, fordi vi faktisk blev kærester.
Ja.
Men Liselotte Lohmann stiller sig frem, og det gør Chris Skytte også,
ja.
Og siger, ja, vi var skide fulde, og vi sang Wagner, og vi sang alle mulige sange. Men der er altså ikke nogen, der har hejlet, og der er ikke nogen, der har råbt sig hejl, og der er ikke nogen, der er noget som helst. Det er da sådan ligesom, hvis vi tager alt fra hinanden, så er der sket én ting, og det er, at han har sunget den tyske nationalsang. Og at,
med de forbudte strofer.
Og det har Torben Lund ment var, det er jo det samme som en nazisang. Og BT, de ender altså med dagbøder og en erstatning på 25.000 for injurier.
Det er så værd at bemærke, at det er jo ikke ham selv, det er jo ikke Morten selv, der anlægger sagen. Det er faktisk Dansk Folkeparti.
Ja.
Fordi han havde jo meldt sig ud for ikke at skade partiet. Og han ser den egentlig også selv dårligt. Jeg tror måske simpelthen, fordi han har været fuld.
Men de var pisse unge alle sammen.
Ja, de var
også
super unge og anede ikke, hvad de skulle gøre. Og der er det simpelthen DF, der går ind og siger, nej, nu stopper fest.
Ja. Og de lægger så et civil søgsmål.
Ja. Som, også for at beskytte et talent, som var på vej frem. Ikke?
Jo. Ja, han vinder sig nemlig ud.
Med brask og bram.
Ja, det gjorde han jo faktisk, fordi man har jo ikke kunnet føre vidner for, at han er nazist, eller har nazisympati, eller har råbt Sieg Heil, eller noget som helst. Jakob synes ikke, det er den fedeste historie i dag. Han synes ikke, at det er helt... Han er ikke stolt over den, og sagde til mig, at altså, det eneste, han ligesom kunne sige, det var, at han var selv 26 år, og han var helt nyuddannet her på BT, og havde ikke fattet alvoren. Altså, da han hører historien, så ser han det lidt som sådan en sjov bagside. Altså, det er ikke gået op for ham, at når du begynder at tage en DF'er og noget med Sieg Heil eller Hitler, eller hvad fanden ved jeg, altså, og der måtte BT, altså, og efter lang kamp, men måtte jo altså rettens vej få lov til at lægge sig fladt ned igen. Mm. En anden krise, men som har været en af de meget personlige kriser, det er, da Mortens lillesøster Line bliver myrdet af en kæreste. Det er en...
Som også myrder en anden kvinde.
Som også myrder... Ja, det er faktisk et dobbeltdrab. Det er både i Ruds Vedby og i Kundby, der er to kvinder, der bliver dræbt. Og under grundlovsforhøret, der kommer det frem, at en af kvinderne hedder Line Messerschmidt. Og hvis man gik ind og kiggede, hvem er Line Messerschmidt, så fandt man ret hurtigt ud af, at det var Mortens lillesøster. Det var hendes... på det tidspunkt kæreste, og som hun havde to børn sammen med. Line havde fire børn i forvejen, altså havde fire børn i alt. De to af dem var altså med ham kæresten, som endte med at knivdræbe hende. Efter han slår Line ihjel, så kører han altså til en ekskæreste og slår også hende ihjel. Det var en 39-årig mand, som i dag er blevet dømt for drabet. Morten, han har udtalt sig om det her drab i det program, som hedder... Det hedder Det sidste måltid på Radio 4.
Det var jo en dag, der på mange måder ændrede jo ikke bare mit liv, men hele min families tilværelse. Ikke? Jeg var på vej ind på Christiansborg med toget om morgenen, der hvor jeg kunne så se, at min mor havde forsøgt at ringe ret tidligt. Og ringer så tilbage, og hvor hun så fortæller mig, at Line, min lillesøster, er blevet slået ihjel af sin kæreste. Og derfra var der jo ikke rigtig noget, der længere var, som det skulle være, kan man sige. Line efterlod sig fire børn, og alt i de måneder, der fulgte, gik jo selvfølgelig op i at sikre dem, men også at få placeret det sådan inde i sig selv, det her med min lillesøster, på den måde sådan ret brutalt myrdet med 26 knivstik. Og pludseligt, altså for os fuldstændig uventet, ikke var der længere. Line havde valgt, kan man sige, en anden vej i livet, end jeg har valgt, og har levet på, altså på mange måder jo anderledes. Altså har valgt i en tidlig alder at få børn og sådan nogle ting, hvor jeg har ligesom truffet et andet valg i den retning. Og jeg havde måske også indtryk af, at det var ikke sådan, hvad jeg ville betragte som et ideelt parforhold. Altså der var helt klart nogle issues, de kæmpede med. Men at der var vold involveret, og at det skulle kunne... eskalere på den måde der, var jo et chok, altså, og noget, som også først efterfølgende er blevet udrullet. Altså, det kom, der retssagen i byretten, der kørte her i oktober-november, hvor så politiet kunne fortælle om, at de har fundet sådan en log på Lines telefon, hun har ført over, hvordan han har været voldelig imod hende. Sådan. Og så vi selvfølgelig kunne høre, hvad børnene fortæller og sådan nogle ting. Altså, det er en meget ubehagelig viden og sidde med at tænke, hvad det er for et liv, hun har levet. Ikke?
Han fortæller også, at han ærger sig over, at han ikke vidste mere og ikke har gjort mere. Det er en fucking barsk historie, det der. Mm. Altså, det er virkelig brutalt, hvad han går igennem. Og det, der er sket nu, det er, at han har adopteret Lines fire børn.
Han er i hvert fald juridisk værge for dem.
Han er juridisk værge. De bor vist hos hans mor.
Ja, og hendes mand og hans yngre søskende. Men de har, dotter Morten har børnene hver anden weekend, tror jeg. Men altså, de er mange, der skal om at løfte den her opgave. Det er altså selv fire børn, der er efterladt.
Det er fire børn. Og så skal vi lige huske på, at Dots datter er i en soloulykke for en... nu er det faktisk ved at være en del år siden. Jeg vil tro, det er også en 5 år siden, eller...
Jeg tror, det er mere.
Som invaliderer hende og har været et ekstremt hårdt genoptræningsforløb, der gudskelov ser ud til at...
Det ser meget, det lyder meget lovende.
Noget lovende, men de har
hjemme hos Dr. Morten også.
De bor hjemme hos Dr. Morten, og jeg læste et sted, at han tager ind i kirke hver søndag, og altså genoptræning, og altså det er jo et meget, meget voksen liv, den mand lever, og et ekstremt kæmpe ansvar.
Tungt ansvar. For virkelig mange mennesker.
Ja, og folk, der kender Morten godt, og selv også, der kender ham sådan lidt mere på det helt professionelle niveau, er jo dybt imponeret over, hvad han egentlig formår, hvad han magter i løbet af en dag. Altså stå op klokken tidligere om morgenen, vaske radiobiler på bakken, håndtere hele det her sammenliv med både børn og med Dot og Dots datter, og så være partiformand i løbet af dagen. Og så her i sommerhalvåret, så står i barn på bakkens hvile om aftenen. Og
men han sover heller ikke særlig meget.
Nej.
Og han har jo så også været gået ned med stress. Det er også noget, det nogen faktisk fremhæver i forhold til, om han nu har det, der skal til. Fordi han havde den der stresssygemelding ovenpå Melter Feldt-sagen, der den havde kørt i et stykke tid. Jamen altså, mens Morten han er stressramt, der går han så rundt ude i deres sommerhus og kan nærmest ingenting til at starte med. Men han kommer så tilbage ved... og begynde at lave saucer. Ikke sovs, sauce. Og han begynder simpelthen med de æggelegerede. Og det er, tror jeg, den mærkeligste vej ud af stress, jeg endnu har hørt om. Altså det er jo meget almindeligt, at folk finder et eller andet og beskæftige sig med, men at starte med æggelegerede saucer, det er alligevel...
Hvad er en æggelegeret sauce?
Ah, det skal jeg ikke gå ind i nærmere detaljer.
Nå, men det er fordi, jeg plejer at lave sådan en opbagt.
Ja, jamen, men det er jo netop en sauce.
Ja.
Det er en sovs.
Ja, det er en lille fin sauce, der hører til nogle fine franske retter. Ikke? Men han går jo også i det her sommerhus, og det er vinterhalvåret i sommerhusområdet, og det vil sige, han er jo fuldstændig sky i forhold til at være omgang med offentligheden og med mennesker, og han er ikke til at få fat i for nogen, men han kan gå ud og handle i den her købmand i sommerhusområdet, hvor han kan gå sådan i rimelig anonymitet og netop købe alle de her fine ingredienser ind til saucerne.
Ja, jeg læste et sted, at han faktisk havde overvejet at blive kok.
Jamen, det overrasker mig ikke. Han er virkelig dygtig til at lave mad,
forlyder
det. Ja.
Nå, for også... jeg må altså bare sige, at jeg har hørt det modsatte.
Okay.
Ja.
Okay. Nej, ja, men han er en ekstrem vild.
Eller også, nej, ved du hvad det er, jeg har hørt? Jeg har hørt, at han var pisse dårlig til at lave mad. Og efter hans stress,
så kunne
der begyndte han faktisk at kunne lave mad. Ja.
Ja, men han er også sådan en, når han lægger et stykke medisterpølse på Instagram, så kalder han det franske ord for det, som jeg ikke lige kan. Altså, du ved, han er jo en snob af Guds nåde, og det er han jo også, når det kommer til vin.
Ja, vin, altså der har han jo den der oplevelse af, at alt, hvad der ikke er fransk vin, det er udenlandsk vin. Og det bruger vi ikke.
Det bruger vi ikke.
Jeg kan huske en gang, jeg faciliterede et møde, hvor han skulle være taler, og der havde hvert inden så købt 2 flasker Barolo til ham, og jeg kommer...
Som er god vin.
Ja, fremragende vin.
Tung så kommer motherfucker.
Jeg, ja, italiensk vin. Ja. Og jeg kommer så ind og siger, jeg beklager, det er Barolo-vin, siger jeg sådan med lidt skæv smil, ikke? Og så siger han, det gør ikke noget, det er snart jul.
Altså, det skal ikke lykke.
Det skal ikke lykke.
Ja, præcis. Der er flere sager på Morten.
Det er der.
Ja. Og jeg ved ikke, om vi skal gå til Meldt og Feldt.
Jo,
Feldt.
Altså, der må man så sige, at den mest alvorlige sag er jo ikke afgjort endnu. Det er jo Meldt og Feldt-sagen, som nu igen skal for retten her i november og december. Fordi, som nogen måske kan huske, så var Morten Messerschmidt jo utilfreds med sagens gang. Fordi dommeren, som også hed Seup, ligesom mig, men vi er jo ikke i familie, havde liket nogle ting på Facebook, og dermed... blev det vurderet, at han simpelthen havde været inhabil i sagen. Så derfor skal den gå om i byretten. Men hvis vi lige skal helt tilbage til starten, den starter altså med Rikke Karlsson, som er blevet valgt i Europaparlamentet, sammen med Morten Messerschmidt ved det store valg, hvor de får 4 mandater ind. Hun kan simpelthen ikke få indsigt i regnskaberne. Og det går hun så ud med og melder sig ud af Dansk Folkeparti.
Altså
det,
hun opdager, at hun er blevet meldt ind uden hendes viden i
bestyrelsen. Det opdager hun faktisk først senere, ja.
Nå, jeg troede, det var derfor, hun bad om regnskaberne, fordi det går op for hende. Jeg er medlem af en bestyrelse, jeg overhovedet ikke aner, jeg er medlem af en fond. Må jeg gerne lige se, hvad fanden det drejer sig om?
Ja. Og det bliver sådan en meget offentlig sag, og det er nogle ret voldsomme beskyldninger til at starte med. Der taler man om altså svindel i 20 millioner kroners klassen, og det har der jo under ingen omstændigheder været tale om, skal vi lige understrege. Men beskyldningerne går på sådan et ret heftigt niveau til at starte med. Mm. Og det er så her, hvor Messerschmidt går ud og håndterer det med at sige, at hun er en lille forvirret pige fra Rebild. Mm. Og det afsporer jo fuldstændig debatten, fordi allerede der, så bliver man sådan, hey, hvad er det for en måde at svare en voksen kvinde på?
Ja, og det er jo stikken tændstik ind i krudtønden, ikke? Altså, det burde jo have været håndteret anderledes.
Ja.
Altså, der kan man samtidig være sin egen værste fjende, bare ved hjælp af håndteringen.
Ja.
Og det er ikke så meget sagens substans, fordi da det endelig kom til tiltalerejsningen, så var det jo for
100.000.
Ja, knap 100.000.
I Danmark, ja.
Ja.
Der var det 100.000, men i EU, der var der først tale om 3 millioner, så var der noget svindel for 1,6. Der bliver også lagt nogle penge til side, så vidt jeg husker. Altså DF lagde selv nogle penge til side.
Og der er også godt penge, de har betalt tilbage.
Ja, men det er rigtigt nok. I Danmark, der endte den jo egentlig med, at bagmandspolitiet stod med 98.000, som formentlig var blevet brugt på deres egen kampagne, deres egen sommertog, deres
eget
sommergruppemøde. Sommergruppemøde.
Ja. Morten Messerschmidt og hans folk har oplyst, at der var et EU-arrangement, og det er der, hvor blandt andet Peter Skov vidnede i byretten og sagde, at han, det kendte han ikke noget til.
Ja.
Så giftig affære.
Ja, og apropos arrogance, altså der kan man jo sige, at Morten Messerschmidt var måske meget, meget, meget sikker, skråsikker på, at han ville vinde i byretten i sidste omgang, og førte ikke et eneste vidne til sin egen fordel. Altså han tog kun tisk, fordi han tænkte jo, jeg er så uskyldig, at det til syvende og sidst kommer frem, at der er ikke noget at komme efter.
Han er jo et jurist, skal man lige huske.
Ja, ja. Men det er jo måske en lidt arrogant måde at indse en retsproces på, ikke? Som jeg forstod det, så vil han den her gang ved Gud føre vidner.
Og
det er nok til at twiste eller overbevise en ny dommer om, at sagen skal ses i et andet lys.
Ja, der er jo kommet en ny dommer. Dommeren i den første sag hed Søren Holm Serup. Hvis lige spørger, er I familie med hinanden?
Nej, det er vi ikke.
Godt. Så det er på plads. Han var retsformand i sagen mod Morten Messerschmidt, og Ekstrabladet begynder at opdage, at ham Søren Holm Serup, altså han har liket nogle opslag, dels hos Søren Pind.
Ja.
Og så begynder man at sidde og kigge tilbage, og der er det altså, ja, internettet glemmer aldrig. Så igennem de sidste 10 år opdager man mere end 20 opslag, hvor Søren Holm Serup altså har forholdt sig kritisk til specifikt Morten Messerschmidt eller DF i forbindelse med noget Morten Messerschmidt.
Mm.
Blandt andet, hans bror Jakob Serup har delt et foto af Morten Messerschmidt, og det er altså det her tyske jægerfly. Han deler et billede af jægerflyet, som er crashed, og skriver, værsgo i dagens anledning en crashed Messerschmidt fra mig til jer. Og så skriver bror, som altså er formand, retsformand i sagen, skriver tøhø. Så sidder de og morer sig over, at Messerschmidt har en nedtur. Og der var mange kommentarer om, hvis broren havde skrevet et eller andet om Morten Messerschmidt, så skriver Søren Holm Serup torskedumt, eller broren skriver også på et tidspunkt, at han må lide, altså Morten Messerschmidt må lide af storhedsvanvid, hvor til han svarer, er det ikke lige hårdt nok? Manden er da ikke sindssyg. Altså der er ingen tvivl om, at de har en fælles aversion mod Morten Messerschmidt og måske også DF. Det er i hvert fald det indtryk, man får, og derfor bliver han erklæret
uvildig. Det skulle jo allerede være håndteret af ledelsen af byretten i Lyngby. Altså, når man skal udpege en dommer, så skulle dommeren selv sige, her kommer jeg nok til at holde mig lidt tilbage.
For jeg synes,
kan du ikke pege på en anden,
nar.
Fordi jeg har udtrykt mig offentligt omkring sagen. Ikke? Og det er jo så også det, man kom frem til i og med at erklære ham ind her bil. Ikke? Men der burde være et eller andet relæ, der slår fra der.
Ja, det burde der.
Men altså, ja, sagen trækker jo i langdrag, må man sige. Og vi regner med, at der falder en ny dom her i slutningen, eller midten af december i år. Og det kan jo altså risikere at være midt i en valgkamp. Så det er ikke uproblematisk for hverken Dansk Folkeparti eller Morten Messerschmidt i den her sammenhæng. Og der er jo stadigvæk forventningen om, at sagen på en eller anden måde ender i landsretten alligevel.
Ja, næsten uanset udfaldet.
Ja,
fordi... Men det bliver også interessant nu, altså når det er Morten Messerschmidt som DF's formand, som sidder som tiltalt ved byretten, ikke? Fordi altså nogle af de vidner, der skal afhøres, og som gerne skulle bakke Morten Messerschmidts version op, men det var for eksempel Peter Skåb, som nu er gruppeformand, i øvrigt mod Morten Messerschmidts ønske, ja, da det konstituerede sig. Så der er mange konflikter i konflikten. Og det bliver, altså, der bliver købt solgt popcorn og cola her til juleafslutningen, ikke?
Jo, det gør det.
Hvad kommer der til at ske nu med Morten? Altså, vi venter selvfølgelig en afgørelse, men hvad fanden gør Dansk Folkeparti, hvis han får en dom?
Ja, det kigger vi på hinanden. Det er virkelig et godt spørgsmål.
Ja.
Der er jo selvfølgelig dem, der siger, at det kommer an på, hvor hård en dom det bliver.
Han fik 6 måneders betinget, ja, første omgang.
I byretten.
Ja, i byretten. Som jo ikke er en dom mere. Han er kun tiltalt igen, fordi, ja, den bliver annulleret.
Men til gengæld har de jo lagt beslutningskompetencen i partiets hovedbestyrelse her, hvor Morten jo så selv har flertal nu, i og med, at der er så mange andre, der er stukket af.
Ja.
Så sådan på det formelle plan, så han er omgivet af venner nu.
Ja.
Selvom der er færre af dem, men så er det trods alt venner. Ikke? Men med hans mission med partiet, der har han jo efterkommet det meget nærede ønske fra brede kredse i partiet nu, at iværksætte sådan et nyt partipolitisk program. Altså med at føre Dansk Folkeparti videre, fordi det handler måske ikke så meget om, hvem der bliver formand for Dansk Folkeparti, men hvad Dansk Folkeparti egentlig er. Fordi alle de der synspunkter...
Og hvad vi skal med dem.
Ja, altså...
Undskyld, kunne de ikke bare... Jeg læste et sted, at jeg tror, det var ham og Mogens Kammer, som havde skrevet et eller andet sammen om, at der skulle være... Man skulle stramme, jeg har lyst til at sige, den offentlige sektor ind, og da, hvor jeg tænkte, gud, det lyder da fuldstændig ligesom Nye Borgerlige. Hvorfor, altså...
Jamen, der er jo
hvorfor
kæmpe
er de så uvenner? De vil måske i virkeligheden lidt det samme, eller hvad?
Der er
eller
kæmpe
hvad
det problemer, fordi man kan sige, at alt det Dansk Folkeparti slår sig op på, det er der nu også nogle andre, der mener, og nogle af dem endda gør det bedre end dem. De er heller ikke længere det friske pust over Christiansborg, fordi de har vist sig at være ligesom alle de andre partier. Og så er der den der kæmpe trussel med, hvad nu hvis Inger Støjberg kommer med et nyt parti også? Så har vi både Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og et eventuelt Støjberg-projekt, hvor de skal kæmpe om et trods alt begrænset antal mandater. Det kan gå hen og blive rigtig
grimt. 100 partier på højrefløjen.
Jamen, der kan jo opstå et blåt parti, mens vi sidder her. Ikke?
Ja, altså, det. Vi må vente og se, hvad der sker. Men det bliver jo inden for trods alt en nær fremtid, at vi også kender Mortens. Jamen, tusind tak, fordi I kom, Søs Marie Serup og Mikkel Fagerholt. Håber, du kunne lide din debut. Det
fantastisk.
Kunne vi.
Fantastisk.
Tak. Og tak til Lulu, der producerede. Tak, fordi I lyttede med. Husk, at vi sender, vi sender det, vi taler om på bt.dk og på BT's Facebook-side hver fredag fra 14 til 16. Og ellers kan I altid finde os på podcast under det, vi taler om.
Programmet sponseres af mobilselskabet CallMe. Billige mobilabonnementer på et stærkt netværk. Hop ind på callme.dk/den vi taler om, så får du lige nu de første 3 måneder til halv pris, fri tale og ekstra meget EU-data. Rigtig god sommer. CallMe. Billigt. Nemt. Punktum.